Tusen takk skal du ha. Jeg ser utover forsamlingen her og kjenner at jeg veldig glad I kirka vår. Ja. Takk for at vi og Marita får komme og fortelle litt om hva vi gjør, hva som skjer. Marita Gjøvik jo sentrumskirken sitt misjonsarbeid på Gjøvik. Det flere av oss her som har dette som hjemmemenighet. Faktisk alle vi fire nå. Sentrumskirken har jo vært med helt fra start. Fra Marita startet opp igjen på Gjøvik. Sentrumskirken har vært med og støttet og tilrettelagt for oss. Lånt oss lokaler. Bedt for oss. Sentrumskirken tungt involvert I det arbeidet som skjer gjennom Marita Gjøvik. Det vi veldig takknemlige for, og jeg veldig takknemlig også for at vi kan få ha den menigheten her da, som åndelig hjem, og at vi har sentrumskirken I ryggen. Tenkte vi skulle dele litt fra Bibelen. Da. Det pleier man å gjøre på gudstjenester. Du kan jo bare sette dere ned, dere da. Skal vi ha en stol til Peter også, kanskje? Det en bibeltekst. Det favorittbibeltekten min. Jesus, det det siste måltidet. Siste gang Jesus skulle spise med disiplene. Jesus visste at han skulle dø. Visste at han skulle gi livet sitt. Det skal være siste måltid. Og Johannes evangelium har skrivet ganske mye om hva Jesus sa da, under det måltidet. De andre evangeliene sier ikke så mye om det. De refererer ganske kort til det praktiske, det med nattverden og hvem som skulle forråde Jesus. Men Johannes han tok det litt lenger, skriver litt mer detaljer. Og rett før måltidet så startet Jesus med at han tok av seg skjorteren og så begynte han å vaske føttene til disiplene. Og disiplene forstod ikke helt det her for det var tjenerne som skulle gjøre det men Jesus ville vaske deres føtter og så kan vi begynne å lese da fra Johannes evangelium 13 vers 14 når jeg som Herren og mesteren har vasket deres føtter da skylder også dere å vaske hverandres føtter jeg har gitt dere et forbilde slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Og så fortsetter Jesus. Det en ganske lang tale han har under det måltidet. Og den siste talen et menneske har, da, før man vet at man skal dø, jeg tenker at det greit å legge litt vekt på det. Da vil man gjerne si noe viktig. Jesus hadde jo vært I tjeneste I 3 år, sammen med disiplene. Han har gjort masse mirakler, han har vist det masse gjennom eksempler, Han har undervist mye, og så kommer han til det siste måltidet hvor han, jeg tenker at han vil oppsummere litt da, hva han har gjort, forklare dem hva han har gjort. Og disiplene, de som oss da, de kommer med innskytelser og avbrytelser og sporer av, og Johannes har fått med seg alt, eller ja, I hvert fall så langt vi vet da, fått med seg veldig mye. Når Jesus forteller at han skal forsvinne og komme tilbake igjen, så begynner han å spørre, hvor skal du, og hvorfor kan vi ikke komme dit? Som han må begynne å forklare da. Og sporer hele tiden underveis men jeg har prøvd også å trekke ut de versa som den røde tråden gjennom talen til Jesus under det siste måltidet det har blitt veldig levende for meg han viste dem først det eksempelet hvor han vasket føttene og så sier han litt senere et nytt bud gir jeg dere dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre Så det kapittel 14. Dette strekker seg over 3 kapitler I Bibelen. Jeg vil anbefale dere å lese alle de 3 kapitlene I sammenheng. Og det dere ber om I mitt navn vil jeg gjøre. Så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe I mitt navn, vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Kommer det med å elske hverandre igjen. Den som kjenner mine bud og holder dem, så kan du bli litt demotivert om å høre om disse buda hele tiden, for vi har hørt mye om bud før I Gamle Testamentet. Mange regler, masse forhold å holde seg til. Den som kjenner mine bud og holder dem, han det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Og igjen, etter noen avsporinger. Hvis dere holder mine bud, blir dere I min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være I dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og det noe jeg kan bevitne, da. At jeg har prøvd på mange forskjellige måter før å bli lykkelig. Jeg har prøvd å realisere meg selv gjennom utdanning. Jeg har prøvd å bli del av et miljø som jeg synes var kult. Jeg har prøvd å bli lykkelig gjennom rus og gjennom penger. Det har ikke funket. Men når jeg har gitt meg over til det her, da, som Jesus har bedt oss om å gjøre, da har jeg blitt lykkelig. Da har min glede blitt fullkommen. Masse engasjement. Kan vi fortsette? Og dette mitt bud. Igjen. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Det det budet han snakker om gjennom hele den talen her. Vi skal elske hverandre. Så det vel litt til også? Det ikke et vers til også? Var det siste? Ja. Ja. Dere mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om I mitt navn. Og igjen, dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. Amen. Det kan jo ikke bli tydeligere enn det, da. Altså, så enkelt. Vi gjør det så vanskelig noen ganger. Vi jo ment å vise Guds kjærlighet. Altså, Jesus kjærlighet. Gud elsket Jesus. Jesus elsket oss. Og den kjærligheten Gud elsket Jesus med, den skal vi vise andre. Gjennom handling, gjennom det vi gjør. Ja, og det grunnlaget for det som vi gjør i Marita. Jeg tenker at hvis vi har det som motivasjon hele tiden, så gjør vi noe riktig. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det startet, Trond?
Jo, det kan jeg gjøre. Det var ganske mange år tilbake til 10, egentlig, som jeg opplevde det. Jeg var med I lederskapet I sentrumskirken, vært med der I ganske mange år, opplevde vel det at det var, jeg synes vi drev veldig mye innad rett, da. Kjente veldig på det over lengre tid, at jeg tenkte at vi måtte komme oss mer ut og være mer synlig I byen og være til hjelp for andre. Jeg hadde jobbet I fengsel en del år også, så jeg visste jo liksom at komme ut av fengselet uten å ha et miljø å gå I, det ikke noe greit. Så det hadde jeg liksom oppdaget litt. Så var det, kjente jeg Stig Morten Seierstad, som mange av dere kjenner, kjente han fra før, og han hadde drivet med noen Marita drift I Gjøvik, så hadde jeg hatt en del kontakt med han. Han hadde hatt noen sånne prater på inneblant der I Gjøvik. Jeg spørte den her da for en, ja, det vel 6 år siden, sånn, kanskje, så spurte han om ikke vi kunne ta en prat, så en lunsj der I Gjøvik. Så sa jeg da at det var jeg kjente på, veldig dette her med at vi, at jeg tror vi som enigheter må mer ut, og at vi må liksom være mer synlige I byen, og være til hjelp for andre. Og han kjente veldig på dette her selv også. Og så gikk det noe tid til. Hjemme, så bare litt sånn personlig rundt dette her også, og hjemme så var det ganske trøblete I denne tiden her. Hadde jeg fosterlatter blant annet, som var veldig syk, kom I psykose, var I psykose I et par måneder, Marit og jeg var hjemme da hele tiden med henne. All fokus gikk jo på dette her på en måte. Og hade pustestopp upp till 50 pustestopp 50-60 pustestopp I døgnet som jag plötsligt datt om och vi någon gång trodde vi skulle dö inte sant och vi måste ha sjukebil hem att många gånger vi var till slut sittande I rullestol för att det var så dåligt och där måste vi ha sån festa så inte datt ut då för när hade pustestopp så gjorde det hände flera gånger I när vi spiste middag att jag plötsligt datt med huvudet rätt upp I den varma maten Ja, ja, vi trodde jo mange ganger at vi skulle miste det på en måte. Og vi greide ikke å snakke. Vi bare kjente oss ikke igjen da, og kalte oss med andre ting og våkna om morgenen og visste ikke hvem vi var. Og så det var en... Hvor kan jeg forklare det akkurat, hvordan den situasjonen var? Hun hadde jo bodd hos oss siden jeg var to år, og da var jeg jo... Dette jo 2017 da. Det var... Så da hadde jeg mer enn opp med meg selv. Tenkte ikke så mye på... på misjon akkurat den tiden der. Men så var det veldig bare for grunnen til at jeg sier dette for at dette sa jeg litt om på sentrumskirken som skapte en forandring så jeg ser liksom at noe av det vonde kan skape noe godt. Og da var det det som skjedde da med Emilie da var jo at vi var samlet på lederskapsmøte på Gjøvik og da ringte, fikk jeg Marit ringte til meg og lurte på om Emil ville snakke med meg, og så sa det at I dag tror jeg kommer til å gå igjen. Jeg trodde at jeg skulle bli frisk igjen, men jeg kom hjem at. Og ville at jeg skulle be for henne å komme hjem. Og så dro det ut litt, da, sånn som du gjør med oss Kara når vi prater. Og da det gikk det litt tid, og så kom hun hjem igjen, men hjemme så hadde det skjedd det at hun var litt utålmodig, og så hadde hun ropt på Marit, og spørte om Marit kunne komme inn på rommet hennes, for da lå hun på gulvet. Og så kom hun inn, og så ville de at hun skulle be sammen, og så gjorde de det. Og så sa hun at nå vil jeg bli frisken, og vil jeg at du skal be for meg, mamma. Så gjorde de det, og så reiste hun seg opp igjen, og gikk, og kunne prate. Så det var ganske fantastisk. Fantastisk sak. Så kom jeg flygende imot meg når jeg kom inn døra, så kan du tenke at da var jeg litt glad da. Så det var det. Dette kunne jeg fortalt mye om. Men det var ikke det det dreier seg om. Men greia var det at dette her, og den opplevelsen jeg hadde hatt med å gå ut, den vittet jeg om på sentrumskirken når vi holdt det på Garvern. Og da når jeg pratet rundt på dette her, så sa jeg vel også det at det helt sikkert noen her som har noe kall eller noe mer I forhold til dette her med å drive evangelisering, eller være ute da, og hjelpe andre. Så da, Bjørn Aksel, der var du. Du satt på det møtet.
Mm-hmm. Ja, du sa du hadde fått, gjennom det her fått en fornyet brand da, for å hjelpe mennesker I Gjøvik. Og jeg har jo så mange ganger I livet takket nei da, til muligheten for å bruke det som har vært tøft og vanskelig for meg for å hjelpe andre. Men når du fortalte det du gjorde da, om Emilie og det miraklet, det jo et vitnesbyrd, så kjente jeg at det jo sånn det jeg egentlig bør gjøre. Fortelle om det som har vært tøft og vanskelig for meg, og bruke det da, for å hjelpe noen andre mennesker. Og jeg kjente at det begynte å dunke da, sånn hardt. Hjertet dunket hardt, sånn som det har gjort før. Og da tenkte jeg at kanskje det det som skal til for å bli lykkelig, for å bli tilfredsstilt, for at min glede skulle bli fullkommen. Så da gikk jeg bort til Trond etter møtet og sa, Trond, jeg vil være med deg på det her. Kan ikke jeg bare bli med deg rundt på det du gjør? Og da sa Trond, jo, det kan du gjøre. Så tok Trond meg med på et par invitasjoner han hadde fått, et arbeid nede på Gran som vi var og besøkte. Jeg kjente ikke helt at det var der gnisten ble tent, men så dro vi også på en samling på Marita I Gjøvik her, og da kjente jeg at her skal vi være, Trond. Det her vi skal bidra. Her skal vi være med å gjøre en forskjell for mennesker I Gjøvik. Så det at han delte et vitnesbyrd, det tente noe I meg, da. Og det derfor det så viktig at vi gjør det, at vi forteller om hva som skjer. Så det det vi... Jeg tenker å gjøre litt her I kvelden, da. Det ikke tvil om at noe skjer. Det masse folk her fra Marita som kommer inn. Det folk som aldri har vært I kirka før. Hvor mange Oscar er det siste som har kommet til oss for litt over en uke siden? Hvor mange gudstjenester har du vært på nå på en uke, Oscar? Det er i hvert fall fire. Dette er fjerde eller femte på en uke. Jeg har aldri vært på gudstjeneste før. Jeg er ikke i tvil om at noe skjer da. Ja.
Men ja, det er herlig. Og så Bjørn Aksel, hvordan var det du i koronaen, og fortell litt om hva som skjedde rundt dette her, og hvor dere holdt det når du startet med Marita Pjøvik?
Ja, vi startet jo med å låne et lokal en gang i uka oppe på Samfunnet. Og så flyttet vi til kaféen på Sentrumskirken bort på Garvern. Der var vi også en gang i uka. Og så kom denne koronaen, og alle tilbud stengte jo ned. Vi hadde jo fått en visjon om at dette skulle vi drive med, og vi skulle holde åpent, og vi skulle hjelpe folk i Gjøvik. Men så må vi stenge. Nei, sånn kan det ikke være. Folk trenger jo et sted å gå. Men kirken måtte jo også stenge ned gudstjenesten da, og aktiviteten i kirka. Så spurte vi om, ja, siden ikke dere skal ha aktiviteter, kanskje vi kan bruke lokalet litt mer da, enn en dag i uka. Og det fikk vi lov til. Og vi begynte å holde åpent der hver dag. Vi satt jo der lenge før noen turte å komme da, ut i koronaen. Men så kom en etter en. Var det det du tenkte på, Trond?
Ja, og så var du på Livets senter og, ja, og var der.
Vi fikk også leie lokaler på Livets senter etter hvert. Når korona ble bort og ble mer aktivitet i kirka igjen, så fikk vi leie der nede. Vi måtte jo flytte fra Garber nå. Så da måtte vi ha et nytt lokale.
Veldig skummelt, for vi har ikke noen sånn tidsgreier nå, så da kan jeg gå langt ut på kveld. Ja, Jostein, det må du ordne i delfellet.
Kan man vinke du, Jostein?
Ja, Jostein, ja.
Ingen som ser at du vinker derfra. Ja.
Men i hvert fall når vi var på Livets senter, da, så var det jo etter hvert litt trangt. Og vi lurte på liksom, hva er det som er fortsettelsen her? Og hvordan skal vi... Vi trenger et lokale på en måte i Marita på Gjøvik. Så var det da styreformann i Marita i Norge og daglig leder og noen til, og Bjørn Aksel og jeg ble invitert innover til Oslo og pratet litt rundt Marita Gjøvik, liksom hva gjør vi her. Vi kjørte innover med bil, husker jeg godt den turen innover, for at jeg begynte å prate på det at ja, men det er et lokale ledig i Storgata der. Som vi satt og pratet på. Ja, se, da ringer jeg til han som eier det, for at han vet hvem er litt. Og så ringte jeg til han da når vi kjørte innover, og fikk en prat med at det var fortsatt ledig. Og så ba vi da innover at vi kjente på dette her med ny start i øst, og begynte å, når vi ba. Og så reiste vi innover, og så var på der møtene der med de ledere i Marita, og satt der og pratet litt, og hele konklusjonen på møtet ble nesten sånn at ja, men vi skal i hvert fall ikke drive med noe samarbeid med noen som selger klær, brukte klær og sånne ting. Det var liksom helt greia. Så det var liksom, da var det liksom sånn greit.
Så, ja, det var veldig, veldig frustrerende egentlig, for at vi hadde jo kjent på dette i bilen på vei ned. Marita hadde jo begynt å vokse, og det hadde jo begynt å bli et ettervern for de som hadde blitt ferdige med behandling og kommet ut fra fengsel, og det hadde blitt en oppfølgingstjeneste, og vi trengte noe å gjøre sammen, og vi kjente på dette med brukbutikk da. Det hadde vært bra sammen med Nystart i Øst. Men det at det ikke var i utgangspunktet, så var det jo ikke gehør for det når vi var på det strategimøtet i Oslo. Vi ble jo litt frustrert, provosert. Ja, men det er jo helt, noe helt annet enn det vi har trodd på, noe helt annet enn visjonen da. Og så snudde det plutselig i det møtet.
Ja, altså jeg bare satt der og kjente, og det er liksom dette her med å, når man kjenner på noen ting, så tror jeg det er viktig at vi går på det. Noen ganger så kan vi bombe, men det gjør, jeg tror ikke Gud gjør så mye av det, men at vi ikke går når vi kjenner på det, det er mye verre. Og så satt jeg der og så kjente at dette er helt fullstendig gærent. Og da tenkte jeg, for tar det Roma litt midt imot, og det gjorde jeg, så at jeg kjenner at dette her er ikke riktig. Altså, jeg tror vi skal samarbeide med Ny Start i Øst. Jeg tror på en måte at vi kan kanskje ha et lokale sammen med dem og andre. Enden på viset var i hvert fall det at hele det greia snudde, og fant ut at ja, da skulle han lederen der ta kontakt med daglig leder i Ny Start i Øst. Og gjorde det, og det er jo litt av greia til at vi holder til det vi gjør i dag, på en måte. Så det er liksom bare litt sånn dette her med, når man kjenner på noe, så er det viktig å handle på det og gå på det.
Ja, kraften i vitnesbyrd, og handle da, når vi kjenner det dunker ekstra i hjertet, gå på det, være lydig på det, og så det å stå I tro selv om det blir litt motstand. For det var jo, vi kjente på en veldig motstand der, som gikk imot det som Gud hadde vist oss. Og det å stå I tro viktig. Mm. Og nå har jo dette utviklet seg, og det har blitt så mange elementer I det arbeidet her. Vi har ikke bare et kontaktsenter med brukbutikk og oppfølging og møteplass. Og vi har også arbeid I fengselen nå. Vi jo inne I flere fengsler. Kan ikke du fortelle litt, Kirill, om det? Hvordan opplever du at vi får være med å elske mennesker da, ved å komme inn I fengslene?
Jeg beklager hvis jeg sier noen feil på norsk. Jeg startet å lære norsk bare et år siden. Når jeg startet å jobbe sammen med Bjørn Aksel, og helt uten skole. Bjørn Aksel min hovedlærer. En av de. Jeg kan si at først som jeg ser at Jesus gir oss veldig klart instruksjon I Bibelen. Det skrevet I Matteus 25. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere sa til meg. Jeg var I fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når sa vi deg sulten og ga deg mat eller tørst og ga deg drikke? Og kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjør det mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så det skrevet veldig klart at en av de viktigste tjeneste hva vi kan gjøre å besøke de som sitter I fengsel. Og det alltid motivert meg, fordi hvis dere skjønner min personell historie, det var tid I mitt liv når jeg også var I fengsel. Det var ikke så lenge tid, det var bare noen måneder, men jeg var der, og jeg hadde en erfaring. Men hva betyr at man kommer til fengsel? Jeg kan si at det viser meg veldig god eksempel av menneskers liv uten Jesus. Å bli I fengsel. Det faktisk veldig liggende ting, uten frihet. Det betyr at hvis man kommer til fengsel, han bunnet ut. Det riktig? Hit the bottom.
Ja, traff bunnen.
Traff bunnen. Og det betyr at man mistet vei, faktisk. Og det mange I fengsel som sitter. Jeg stemmer min personale erfaring at når jeg var der, når jeg kom til fengsel, jeg mistet vei. Og jeg trengte faktisk noen som kunne komme og vise meg vei. Og hva Jesus sier? Jeg vei. og sannhet. Og liv.
hva skjer, Kirill, når vi kommer inn I fengselet?
Ikke sant.
Hva skjer? Har du opplevd det siste?
Vi har mange faktisk historier når vi sitter og prater med folk. Fordi vi, for eksempel, vi har to forskjellige møter. En av møtene den felles møte med alle innsatte. Hvor kan bli 20-30 mennesker. Innsatte sitter alle sammen. Og der vi kommer også som gruppe. Først vi deler noen ord. Eller
vitnesbyrd.
Eller forsyner litt. Og etter hvert vi har cirka 1,5 time å sitte og prate med folk. Og svare spørsmål. Og andre tjeneste som Unni også. Unni faktisk ansvarlig for det to fengsel eller en? Ildsenk. Og jeg går til Gjøvik fengsel. Begge Ildsenk eller lavsikkerhet. Og Gjøvik fengsel eller høysikkerhet fengsel. Og der en gang I uke på fredager. Vi har 1,5 time. Navn tenk ut grupper.
Det en slags terapigruppe da, en refleksjonsgruppe, som ledes av erfaringskonsulenter fra Merita. Mm.
Og jeg ser at det så viktig. Vi driver med den arbeid sammen med fengselsprest, Hun heter Mari. Nå hennes etternavn Marizani, men hun er fra Gjøvik faktisk. Hun bodde her og jobbet 8 år i norsk kirke. Og den siste årene den hun startet å bli fengselprest. Så hun er ansvarlig for hele innlandet, for alle fengsler der. Og der, vi starter veldig enkelt. Det er et veldig enkelt program. Vi har slike korter med bilder. Og de innsatte, en av innsatte velger en kort med bildet. Og så vi ser den bildet rundt. Hver eneste av oss, og så han innsatte som valgte den bildet, han starter å dele sine tankene og sine følelser rundt den bildet.
Og det blir jo veldig verdifulle samtaler ut fra det, og når vi har de samlingene i fengselet nå, så blir det jo veldig verdifulle samtaler etter at vi har delt vår historie og våre vitnesbyrd, og etterpå sitter og prater en til en med de innsatte. Da er det veldig åpent for å snakke om tro. Sist vi var på Hamar, det var om onsdag, ble du sittende og snakke en hel time med en fra Østeuropa om tro. Altså, det gir jo håp. Vi er med og gir håp og viser at vi vil bruke tid på dem. Vi kommer inn, vi har med oss noen snacks, og det er ikke så veldig mye annet som skjer i fengsel. Veldig lite som skjer i fengsel, det er kanskje litt meningen også. Men vi kommer der og viser Guds kjærlighet i praksis av at vi vil være sammen med dem, og vi vil høre på dem, og vi vil gi håp, vi vil dele av det vi har fått.
Ja, og når vi sitter der og prater med folk på disse grupper også, noen gang det skjer at det er masse følelser der. Og noen gang det skjedde at noen bare stod opp og gikk. Jeg har ikke lyst til å bli her lenger. Men jeg forstår at det er vanskelig hvis noen sitter der opp til 9 år. Nå har jeg pratet med en mann som, det var en veldig skjønt sak her i innlandet med Rust Laboratorium. Vi navner ikke navner. Det er ikke lov. Men han kan få opp til 17 år. Og når du hit such a bottom... du er veldig åpent. Faktisk, mennesker i fengsel, de er veldig åpent å få imot noen veiledning. Noen visdom som de kan bruke i livet.
Ja. Vi får være med på veldig mye spennende. Det å leve og være helt avhengig av Gud i det vi gjør, det er en fantastisk måte å leve på. Kan ikke du gi mikken til Unni, så kan Unni fortelle litt... Kan ikke du fortelle litt, du har vært med et år nå i Marita. Kan ikke du fortelle litt hvordan det er å være i tjeneste på den måten?
Ja, det er helt fantastisk. Det å kunne tjene hver dag, og ha med seg Gud hver dag i det vi gjør, i samtaler, i møte med folk, det å kunne bringe håp og trøst, da, ikke sant? Selv har jeg liksom, det var det jeg savnet litt. Når jeg kom inn døra, så måtte jeg jo starte litt på nytt. Men jeg savnet det ettervernet, og det brant litt inni meg, og så tørte jeg egentlig ikke å gå på det. Litt som Trond sa i sted, at du må tørre å gå, da. Du må tørre å stå. Så tenkte jeg at dette er bare en sånn liten del, og så ble det hele livet mitt. Det ble liksom hele...
Du nevnte ettervern. Kirill og jeg, vi har jo vært kjempekriminelle.
Dere er ikke alene om det, da.
Men Unni er den som har vært lengst i fengselet av oss, faktisk. Så du trengte også et ettervern.
Ja. Og det var noe av det jeg sa, altså, det var det noe som jeg så innmari mens jeg var inne, at det manglet. Og da begynte det en liten sånn boble, og så trengte jeg litt tid når jeg kom hjem, og så begynte jeg vel som... Trond spurte meg i sted hvordan jeg kom inn i Marita, så måtte jeg faktisk begynne å tenke. For jeg begynte i praksis, for jeg skulle starte på nytt, og inn i et arbeid som jeg virkelig brenner veldig for, og vet at det er viktig, da. Og nå ble jeg der. Men i tillegg så ja, vi gjør så mye, mye mer da. Senest i går så sto vi liksom midt i butikken og snakket om tro. Hvor ellers kan man gjøre det da? Hvilken arbeidsplass kan man gjøre det ellers? Og det er en så innmari velsignelse.
Mens vi hører vår lovsang over høytaleren i butikken.
Ja. Eneste butikken i gågata med lovsang. Jeg er litt stolt av det. Jeg bare kom på når vi snakket om fengselsarbeid i sted, om forrige gang vi var i Gjøvik fengsel. Da satt vi, da hadde vi hatt delt litt, og så var det en av gutta som spurte om de kunne se på boka mi. Så jeg gir Bibelen min, og vi ble sittende i halvannen time og snakket om bibelvers i det nystandete. Det helt rått.
Det som man opplever når man i fengsel, det jo at folk da, som skal ut igjen, de ønsker jo, mange ønsker jo å komme inn i Merita. Noen har jo også ytre ønske om å dra på evangeliesenter, ikke sant? Når vi får snakke med folk, og komme inn til å være og kanskje zone også i Merita da, med fotlenke eller sånne type ting. Og det jo sånne ting som vi får formidlet da, når vi i fengsel på en måte, som gjør at folk da kommer inn i Merita i butikken og får være med å jobbe kanskje, og kan få mer hjelp der da. Så det jo folk også som sitter inne som gleder seg til å komme ut for å være med på Merita. For vi skjønner at det kan være en løsning. Mange har sittet inne i mange ganger, ikke sant, og kommer ut til ingenting, og så har de da den muligheten. Så ønsker jeg bare å nevne det at vi har jo veldig godt forhold til alle fengselsledere i fengsla, og det jo litt spesielt også. Liksom, vi på fornavn med alle sammen, liksom, og kan prate på dem på en grei måte, og på noen steder, sånn som når vi på Hamar, så har vi egentlig lov å være halvannen time, og så vi der to, og det liksom, vi blir ikke bedt om å gå ut etter halvannen time, og så vil de gjerne at vi skal komme oftere, for vi synes vi for sjeldne der, liksom, og det jo veldig positivt når man opplever sånne ting, da.
Jeg bare har lyst til å si en mer vers som inspirerer for slik arbeid. Det skrevet i ordspråkene 24, 11 og 12. Berg dem som føres til døden. Hold igjen den som vakler mot rettestedet. Om du sier vi visste det ikke, så ser han det. Han som prøver hjertene. Han som vokter ditt liv. Vet det og gjør enver igjen etter det han har gjort. Amen. Det er også en interessant ting at jeg ser mer tid når vi fortsatt har vært i den bedehuset. Det var slik midlertidig løsning. Og vi kjørte en gang etter bønnemøte sammen med Arne i bilen. Og vi snakket akkurat om det, om den tilkobling av Gjøvik sentrumskirken med Marita stiftelsen. At Marita stiftelsen kan bli slike hånder til å treffe de folket på gata, rett i gågata, i midten av Gjøvik. Og vi snakket veldig mye om slike prinsipper, at ofte det skjer at hvis kirke, menighet, konsentrerer bare på seg selv, det kan veldig fort starte å bli tørr. Men når vi strekker våre hender til å hjelpe til andre mennesker, der masse liv. Gud faktisk sa at hender av de som gir til andre skal alltid bli tømme. Alltid. Og det jo det som... Aldri bli tømme. Jeg beklager. Ja. Ja. Så vi inspirerer andre, også folk, å bli med.
Ja, og det henger kanskje også litt sammen med det å få en fullkommen glede, da. At når vi gir, så vil vi aldri bli tomme for den kjærligheten og den gleden som vi gir, da. Vi vil alltid bli fylt opp igjen. Peter, du har jo også vært med en god stund nå. Hvordan er det for deg å være med og tjene på den måten? Hva opplever du i arbeidet?
For det første, altså, en ting som jeg vil si som er viktig, det här med att jag syns det har varit många som har liksom Gud ska ordna det, de ska ordna bil, de ska ordna ditt och datt, och det är grejt, man kan be om allting, men för mig har det varit viktigt att möta och törra möta mig själv, se mig i spegeln, och det, psykologin, att den mörka psykologin i själv, för ens törra och beväga mig in på det andliga. För det är viktigt för mig, hvis ikke jag har sett, vilket jag har gjort, sett det mörka mig själv, gått in i ångsten, kravlat på och går i ångsten rätt och slett, så hade jag inte sett någon lys heller. Det är det psykologiska, men på en måte, jag blev frälst för många år sedan, och det var radikalt. Jag löpte in på köken på Nordgatan. Vad är det som händer? Jag var helt gärn. Jag var på frys och vad är det här för något? Jag har aldrig upplevt något liknande. Liksom, abstinenser på kokain. Jag har gått på kokain och heroin i många, många år. Och så. borta. Jag hade det, men jag följde inte att jag hade abstinenser. Liksom. Så jag tänkte, vad är det här för något? Vad är det som händer? Det var helt otroligt. Så jag prövde att gå ifrån Gud, och ungefär som en, ja, man går från pappa sen, nu ska jag klara mig själv. Och det, jag har tagit många år att inse, Björn Axel är väldigt flink på att bryta igenom mönstren mina. Så jag har varit så förbannad att jag kunde riva hela Marita. Och han har lyckats pirka. Vad du säger? Du är lady och så är du glad samtidigt. Vad du menar? Vad snackar du om? Och liksom tar av pirka igenom det och så mot dig. Men jag har bara det här. Jag har gått till livet. Liksom, för han har varit stor i käften, egoistisk och allt det här. Jag ska göra på min måte. Jag har inte sådana här hållningar. Så jag har börjat bli mer och mer ydmyk. Så hvis du säger någonting så säger jag ja, så gör jag det. Så jag måste tänka om, jag måste lära om. Och det har varit så hovmodig och sådär. Ingen ska komma här liksom. Och det är yngre och allting, sant? Ja.
Men är det inte den svagheten där som gör att du är så god på att se andra?
Ja, jag tror det är någonting där. Ja,
det du startade med att se in i spegeln och se den mörka psykologin i sig själv. Mm. Det är ju Gud brukar det som ingenting är, inte sant? Mm. Mm. Vi har varit på pinsekonferensen och vi har hört om hur den helige ånd virker. Den helige ånd får oss till att göra att vi kan det vi inte kan. Ja, det vi inte kan, det kan vi. Det vi inte vill, det vill vi. Och det vi inte tör, det tör vi. Gud brukar ju svagheten i oss då till att hjälpa andra människor. Gud brukar inte våra starka, flotta egenskaper. Det är inte det han är intresserad av att bruka, då får inte Gud någon ära. Det är det vi inte får till i oss själva som Gud önskar att bruka, inte sant? Och det är därför du är så god på att se andra människor. Men vad mer är det du har upplevt de senaste åren?
Jo, det är det som är speciellt. Alltså, egentligen är det första gången från jag var på träningsbehandling på Valdersklinikken. Jag var på behandling för avhängighet. Och där, det var en kort version. Han sa till mig så här, behandlaren. Kan du se dig själv? Och det var en aktuell situation från när jag var liten, 7 år. Ja, jag kan se mig själv. Kan han se dig? Och då det var liksom ett pust genom hela kroppen. Som att jag var totalt frisk. Bråkdel av en sekund. Men det gav mig ett hopp. Så efter behandlingen. Så jag hade ett återfall när jag gick från behandling, in i behandling. Så var det återfall. Så tillbaka igen. Så trämmer behandling. Så ut igen. Och då hade jag ingenstans att gå. Men jag var inte förlammad av den här ensamheten. Och inte ha någonting. Men jag ska börja gå mer och mer på Marita. Jag hade ett återfall med alkohol. Och då hamnade jag på en fest. Och så började jag jaga en torped. För jag stjärt kyllingen hans. Så jag måste betala 1200. Så det var, Gud säger stopp med en gång, alltså stoppa här nu. Så kom jag in på Marita den några dagar efterpå, så att var livrädd. Så han jagar den, hvis man går ifrån. Så men sen dess har jag inte rört någonting. Jag är färdig med det. Så det är väldigt tryggt att vara här, och det är mitt andra hem. Och jag
Jag ser du har börjat att spela trummor sista året här.
Ja.
Det är något du har gjort mycket för i livet också. Det har varit konserter och du har undervist. Och nu gör du det för Gud då.
Mm. Det är handtrummor jag är mest stolt på mig och sånt. Ja. Mm. Så, ja.
Det har skett mycket sista året.
Mm. Jag behöver inte göra någon sån här karriär för det. Jag har haft mina grejer. Sånt. Jag har inte det behovet. Och det är lite gott att kunna vara till. Mm. Så det vart kanske blir mer också. Jag måste vara lite försiktig gradvis då. Mm. Ja. Ja. Snart fint. Mm. Mm. Okej, okay, tack.
Yes. Jag tror vi var igenom det som vi tänkte att dela då. Är vi på tia gått över tia, Jostein, eller? dere møtte sikkert Oscar i døra her. Han stod og delte ut sånne flyere. Jeg har fått streng beskjed av sjefene mine da, at nå må vi fokusere litt på gaveinntekter. Vi trenger det. På den flyeren så står det litt informasjon om hvordan dere kan være med å bli faste givere til Marita Gjøvik. Det er bare å skanne den QR-koden, så kommer man inn på det registreringsskjemaet. Og om dere vil gi 20 kroner i måneden, da, så er det veldig verdifullt for oss, fordi det blir forutsigbart. Vi trenger den støtten. Jeg er veldig glad for all støtte som vi allerede får, og Sentrumskirken har vært veldig generøs og gitt mye til oss. Vi trenger også de faste gavene, så om dere har mulighet, så gå gjerne inn der og så registrer dere. Det har vi blitt veldig takknemlige for. Mm. Yes, håper vi at det var inspirerende at hvis du sitter her og kjenner at at du har et kall, som jeg kjente at jeg egentlig har et kall som jeg har sagt nei til så mange ganger, så det ikke for sent. Det aldri for sent. Vi hørte jo for to søndager siden, så hørte vi også fra Naomi, ikke sant, som hadde et kall om å reise nedover med enveisbillett. Og det sånn man gjør det. Man tar det første steget. Ta kontakt med en av oss. Hvis dere kjenner at dette noe som dere skulle ha kastet dere på tidligere. Det et fantastisk liv.